varbūt šī situācija jāuztver kā, kā tāds nu, nosacīts lokāls, ja, kā ar NBA gan ir bijis, arī NHL, man liekas, ir bijis.
Šeit... Uvis Helmanis šosezon bija viens no Viļņas basketbola kluba Ritas treneriem. Par Lietuvas basketbola līgas izspēles pārtraukšanu koronavīrusa pandēmijas dēļ paziņoja pagājušajā nedēļā, bet uzreiz pēc tam arī Helmanis devās atpakaļ uz Latviju. Lietuvas līgā pagūva izspēlēt 24 kārtas, bet par čempioniem kronēja Kaunas Žalgiri, bet Helmaņa trenētā Viļņas komanda ieguva sudraba medaļas.
Nu, pirms vēl robežas slēgšanas vēl uzspēja izbraukt cauri, uzreiz brauc mājās, kā mums bija arī paredzēts brīvs dienas, bija paredzēta spēle, un izbrauc ārā, un tad nāca viss informācija par to, ka tur slēgs robežas, un tā tālāk, un tā joprojām, kad klubiem tur kaut kāds lietas darāms ir, bet nu, tagad sēž mājās un gaida informāciju, kas būs tālāk. Nu jā, protams, ka mēs to ievērojam, bērni arī uz bērndārs neiet, un neviens uz darbu, kur loģiski neiet, un sēžam mājās paši izolēšanās un kā zināms, arī Kalevu Krāmo, jā, komanda ir, teiksim, tur uzlikta, nezinu, karantīnu un pašizolēšanās, un man kaimiņos ir Roberts, tā kā mēs te atdalāmies ar tādu stiklu sienu viens no otru.
Helmanis Latvijas radio atzina, ka notikumi Lietuvā attīstījās ļoti strauji. Šīs valsts līgas vadība bija viena no pirmajām Eiropā, kas pārtrauca sava čempionāta izspēli pavisam. Treneris Helmanis mājopceļā arī iegriezās veikalā, bet paniku Dienvidzemes kaimiņu darbībās nav saskatījis.
Arī pats braucot mājās, vēl iebrauc veikalā, kaut kāda varbūt gaļa par bija izpirkt un tam līdzīgi, nu, kas varbūt bišķiņ tā, nu, tā, nu, tā mazliet dīvaina bija, bet, nu, nebija nekādas ne panikas, ne izpirkšanas, ne, nezinu, tukš tolets papīru, ruļiši, ja plaukti, nu, tik traki nebija, tā kā, nu, es domāju, ka cilvēkiem tomēr ir veselais saprāts un tomēr arī dzīvojam tādā laikmetā, kad visiem ir telefona komunikācija, nu, iet katru, nezinu, katru sekundi iet kaut kāds updates un viss ir zināms, viss ir saprotams. Nav, nezinu, tā kā tur 1850. Gadā varbūt, ja, kad nav nekāda saziņas līdzekļa un visas ziņas tik sūtītas ar kaut kādu vēstuļu, ierakstītas vēstules un tam līdzīgi. Ja, tā kā tagad viss notiek momentāli un es domāju, tas arī savā ziņā plus ir, ka nav tāda panika.
Helmaņa dēls Kārlis šosezon spēlēja Itālijas pēc spēka 5. Līgā, kādā Itālijas mazpilsētā netālu no Milānas. Šis čempionāts tika pārtraukts jau marta ievadā pirms masveida drastiskiem drošības pasākumiem Eiropā. Dēls esot saulēcīgi atstājis Itāliju, bet šobrīd uzturas Spānijā. Basketbola treneris pauž, ka šobrīd arī palīdz kolēģiem ar padomu, ko un kā labāk darīt.
Pagaidām viss ir tikuši tur, kur ir jātiek, ir paziņas, kas ir varbūt kolēģi, kas ir citu sporta veidu treneri, jā, ir iesprūduši kādās citās valstīs, bet arī viss ir ļoti, teiksim, tā adekvāti un saprotoši un saprot situācijas nopietnību un cenšas pēc iespējas ātrāk tik mājās ap kādiem veidiem un arī mēs, teiksim, dodam kaut kādu palīdzības, nezinu, informāciju dodam, kas notiekās un cilvēki ņem to vērā un tik tiešām ļoti ātri reaģē un negaida neko, neskatās, tur, nezinu, zaudēs kaut kādu naudiņu vai nezaudēs. Veselība ir pirmā vietā un dzīvība, es domāju, tas ir arī pats galvenais.
Jau pēc Lietuvas basketbola līgas sezonas pilnīgas pārtraukšanas izskanēja publiskas pretenzijas no spēlētājiem, ka komandas tiem nevēlas maksāt līgto algu. Helmanim pagaidām problēmu nesot, bet tālāko notikumu attīstību viņš prognozēt atteicās. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.